Nordmenn reiser mye. Det gjør vi I dag, og det gjorde vi I vikingtida. Det vet vi jo. Men hva med den mørke mellomalderen? Da var det vel slutt? Nei, Norge helt fram med å være dominerende skipsfartsnasjon I Nordeuropa, og kristendommen førte med seg stor internasjonal kontakt. Blant annet gjennom en skriftkultur som har gitt oss de viktigaste kjeldene til norrøn mytologi. Den skriftkulturen skal vi snakke om I dag. Velkommen til podcasten Tru og mening I gammel tid. Eldar Heide heter jeg, og gjester I dag Åslaug Ommundsen og Synnøve Midtbø Myking. Velkomne.
Takk.
Ja, Åslaug, hvem du?
Jeg professor I middelalderlatin ved Universitetet I Bergen, og jeg har de siste 20 årene studert middelalderens håndskriftskultur, stort sett I form av fragmenter av middelalderhåndskrifter.
Ja, gamle skinnfyller, rett og slett.
Mm. Ja. Ja.
Og du, Synnøve?
Jeg postdoktor I middelalderfilologi, og ved Universitetet I Bergen. Så jeg har et prosjekt der jeg forsker på kontakten mellom Norge og Danmark på den ene siden, og Flandern og Nord-Frankrike på den andre, og hvordan denne kontakten påvirker håndskriftskulturen I Danmark og Norge. Og jeg har jobbet de siste årene veldig mye med danske håndskrift, fordi at danskene har et stort håndskriftsmateriale, men jeg har også tidligere jobbet med ganske mye med norske håndskrift, inkludert disse skinnfilene.
Ja.
Eller fragment, som vi stort sett kaller det.
Ja. Nettopp, men det altså kristendommen som utgangspunktet for den skriftkulturen, og da hos oss opererer vi jo med 1030 som tidspunktet da kristendommen var innført. Men det altså det at kristendommen han jo internasjonal, han skriftbasert.
Jeg kunne da ha lyst til å si at det som så kjekt med det håndskriftsmaterialet som vi har, selv om det fragmentarisk, så det så internasjonalt. Og vi har fragmenter som går helt tilbake til kristendommen sin begynnelse, og det vel I Norge. Og det vel kanskje det som spesielt med mye av det skandinaviske materialet, at du har kilder helt tilbake til begynnelsen av skriftkulturen I dette området. Med fragmenter som daterte tilbake til 900-tallet, altså de første kristningsforsøkene, ja. Med etableringen av en lokal skriftkultur I løpet av 1000-tallet, og videre utover 1100- og 1200-tallet, der det blir vekst og veldig lokal aktivitet I forhold til både kopiering av bøker og skriving av tekster, og så videre.
900-tallet, hva område tenker du på da? Med tekster?
Da har vi to fragment fra liturgiske bøker. Det noen små fragment. Mm. Det ene inneholder lesetekster til messa, og det andre altså en liturgiske tekst, sånn at da det bøker som en I misjonstida hadde med seg for å kunne feire messa, rett og slett. Det ene fragmentet viser kontinentale kontakt, mens det andre kommer fra England. Og der har du jo også det som spesielt med fragmentmaterialet, at det viser, det gjenspeiler disse internasjonale kontaktene.
Ja, men da det på latin.
Da du på latin.
Ja,
ja og da jeg kan si jo at når vi, eller folk som jeg og Åslaug, snakker om skriftkultur, så snakker vi jo mest om bokkultur. Det det latinske alfabetet og det latinske språket. Og så var det jo en skriftkultur for så vidt før den kom også, altså I form av rune,
ja.
Runeinnskrifter. Men Men hele denne prosessen med å lage bøker og å skrive lengre tekster, altså det å bruke det latinske alfabetet, som da etter hvert vært brukt til å skrive på norrønt også, altså det jo egentlig en ganske stor revolusjon. En helt ny teknologi som du må lære deg for å lage disse bøkene, for å fremstille pergamenter og så videre. Så det jo ikke rart heller at vi får disse internasjonale impulsene, for du har jo bruk for ekspertise som kan lære folk hvordan det har vært gjort. Og de kommer jo fra land eller området der den slik bokproduksjon allerede finnes. Mm.
Teknologier, for det er også klart skrivemateriale, pergament, som er altså skinn som er behandlet en veldig langvarig og spesiell prosess. Men det her med penn og blekk, altså i måte av runder, så at du hadde en pinne, så rissa du med en metallkniven, eller det hogg i stein, hvis du hadde litt større ambisjoner i livet. Men her, altså, her, ja, nettopp skriveteknologi, det høres litt sånn pussy ord, kanskje for oss i dag, men det er jo det å skrive med penne og papir er jo ikke akkurat noe sånn teknologisk som vi tenker på.
Nei, men det er en kunnskap vi ikke kan undervurdere. De ferdighetene som du må ha for å kunne skrive et håndskrift, et helt håndskrift, jevnt og leselig og ryddig, med da penne og blekk. Det var ikke hvem som helst som fikk lov å gjøre det. Det var jo folk som hadde lært seg å gjøre det, som kanskje hadde hatt en god del trening. Men det er klart at når bokproduksjonen er ny i en norsk sammenheng, vi tror vel at det er på slutten av 1000-tallet at de første norske skrivermiljøene oppstår, altså i takt med at bispesetene har vært etablert. Så er det jo, du har jo kanskje litt mangel på folk som kan skrive, så du henter inn folk utenfra, og så prøver du å lære opp lokale. Og så er det vel ikke alltid at skriverne av de tidligste håndskrifter er like flinke da.
Det er store variasjon, og det er jo en av de tingene vi har brukt mye tid på å prøve å se, prøve å finne ut også, det er hvordan kan vi se om bøkene er importerte, eller om de er laget lokalt. Er det samarbeid mellom internasjonale skrivere, skrivere som kommer utenfra, og norske lokale som er under opplæring, for eksempel? Det er også ting som en kan lese ut av, i en viss grad, ut av det bevarte kildematerialet som vi har.
Ja, men vi vil poengtere her nå altså at det er med det internasjonale, og da latin som internasjonalt språk, og den skriftteknologien, og da må det vel ha vært sånn at misjonskongene da, Olav Haraldsson, den heilage, og Olav Tryggvason, de har hatt med seg prester som hadde bøker, skinnbøker på latin, og blekk og fjørpenn, og sånn at kristninga var på et vis identisk med innføringen av ny skriftteknologi og skriftkultur. Og det med latin som internasjonalt språk, at det, trass i den ekspansjonen som folk i Norden gjorde under vikingtida, så altså at den spredde av nordisk språk vidt og bredt, så var det ikke akkurat sånn at du kunne snakke med hvem som helst der du kom.
Ja. Så selv om ikke Olav Kyrre, altså grunnleggeren av Bergen, er reknet som en misjonskonge, for han er da på andre halvdel av 1000-tallet, så var det nå under hans regjeringstid at de første norske bispedømmene har vært grunnlagt, og dermed også de første norske skrivermiljøet, tror jeg. Og han hadde da en engelsk prest, Turgot, som bodde hos han en stund, og som da hjelpte Olav Kyrre med å øve seg i latin, hjelpte han med å lese Davidsalmene for Bibelen, og så videre. Og Olav Kyrre skal også da ha hjulpet til i gudstjeneste. Så han var i alle fall interessert i å lære seg latin, da, selv om kanskje kongene før han ikke nødvendigvis kunne så mye. Men de hadde jo prester med seg, så kunne være latinansvarlige.
Praktisk for den som hadde en stilling der den hadde kontakt med mange, og kunne latin,
ja. Ja, så allerede under Olav Kyrre er det kanskje sånn at latin gir en viss prestisje, sett på som viktig for en konge å ha, å ha litt kunnskap om.
Ja. Sånn er det ikke lenger.
Nei.
Du nevnte omsettinger, Åslaug. Sjangrene der, kan du si litt mer om deg?
Nå var Sunneve inne på at Olav hadde en engelskmann hos seg, og vi vet at de tidlige kongene, misjonskongene, de hadde sterke bånd til England, og særlig til Winchester.
Mm.
Og det virker jo som den kontakten er noe som fortsetter.
Mm. England er... Skyt inn det hele sammenheng med at havet var ferslevegen i gammel tid, og særlig for Norge, som egentlig bare er en lang kyst.
Mm-hmm. Ja. Så den kontakten, den er sterke, og den er synlige. Og en ting som var særeige, kan jeg si, med den angelsaksiske kirken, det var jo ikke minst at de var aktive oversettere av latinsk litteratur og av teologisk litteratur, til og med deler av Bibelen. Klosterregler og så videre.
For i mange land der kristendommen kom, så var det ikke at man begynte å skrive på morsmål, da skrev man bare på latin, ikke sant?
Hvis en for eksempel er i de delene av Europa der de snakker romanske språk, ja, så er det såpass tett, ja, selv om en på denne tida rekner Italia, det som, ja, som forskjellige språk, altså italiensk og spansk og fransk.
Mm.
Så opplevdes det ikke som så fremmant som for deg som da snakket germanske språk, da var latin var et ekte fremmedspråk som du måtte lære på helt ifra begynnelsen av. Og det virket som om denne oversettelseskulturen som det angelsaksiske samfunnet hadde, at den har blitt videreført i den norske og islandske kristendommen, sånn at den har en stor og rik oversettelseslitteratur på 1100-tallet, både når det gjelder altså tekster som instruerte i forhold til klosterlivet, altså klosterregler, både Benedikts sin klosterregel og Landfranks sine bestemmelser for det engelske klostervesenet. Du hadde legendetekster, og du hadde teologiske tekster, som kunne ta opp ganske kompliserte spørsmål i forhold til teologi og liturgi og forklare dette. Så det å ta inn den latinske litteraturen, det gjorde en, men en les og bearbeider denne litteraturen aktivt, og med oversettelser, sånn at en var sikker på at en hadde forstått.
Ja, og mer enn folk kanskje er klar over i dag. Altså det, som vi pratet her før opptaket, at det var ikke sånn som, sa du også, at som mange tror at prestene stod der og preiket på latin, og folk stod bare som spørsmålstegn og fikk ingenting ut av det.
Nei, preikene var en viktig del i det å formidle innhold i messa til folk. Sånn at selv om liturgien og alt dette som foregikk, seremoniene, det var på latin, så skulle folk få forklart evangelietekstene. Og da var det biskoppen sitt ansvar, eller presten, hvis en var plasser der det ikke var biskop, å utlegge dette innholdet. Og for eksempel gammel norsk homiliebok, den eldste boja på norsk språk, den understreker jo hvordan viktige rolle disse prekenene hadde i å formidle på en god måte til folk kristendommen sitt budskap.
For homiliebok, homilier er preiker?
Homilie er et annet ord for preiker, ja.
Ja, du streker under det her med det, at det var en tospråklig skriftkultur eller lærdomskultur med latin og morsmål, det er litt jonglert. Men da var det sånn at fordi vi fikk kristendommen mest fra England, så fikk vi da kulturen eller skikken med å bruke latinskrifter til morsmålene også, sånn som i Østeuropa var det ikke det så vanlige, og det mye senere i Sverige og Danmark begynte å skrive på morsmålet. Så det skal vi være glad for. Vi har en enestående rik morsmålslitteratur da, her fra mellomalderen her i Norden. Men da skrivermiljø, homilieboka, hvor er den fra?
Den er vel mest sannsynlig for Bergen, det er det som er konsensusen nå. Og det er interessant at du nevner dette med tospråklighet, eller det er jo slik at den Hanne, eller skriver Hanne, altså personen, han, skriftet til personen som står bak familieboka, som har utført den, den samme Hanne har vært identifisert i liturgiske fragment på latin. Så skriveren var tospråklig, kunne skrive både norrønt og latin.
Kanskje gripe inn var drastisk. Nei, kanskje si litt mer der om det med skriverhender. Vi som i faget, for oss det en selvsagt ting, men kanskje forklare litt bedre hva det dreier seg om.
I en kultur der en skriver for hånd, så skriver alle litt forskjellig. Mm. Ingen klarer å skrive helt nøyaktig likt.
Jeg klarer ikke å skrive likt meg selv en gang, tror jeg.
Nei, og det er jo også en ting som kompliserer det litt, at det som unge person skriver en kanskje også litt annerledes enn en gjør når en blir eldre. Og det er klart at for oss som studerer skriftkulturen og helst vil kunne nikke gjenkjennende til en skriver som vi har sett før, det er klart at av og til så blir en jo da i tvil. Ja. Er det den som jeg har sett i et annet håndskrift, eller er det ikke det?
Ja, og det har jo også vært diskutert om det er mer enn en person som har skrevet homilieboken, eller før så mente han at det var flere, fordi at skriftet til vedkommende varierer litt gjennom boken, men nå er en enig om at nei, det er samme person, men det er jo som du, Eldar, sier da, at en skriver ikke alltid helt likt seg selv.
Men det er i prinsippet akkurat som det blir at en har sin egen stil, og det er jo litt sånn som at hvis det er en person vi kjenner godt, så kan vi se 200 meter unna, at det er den personen. Vi ser det på ganglaget, kroppshållning og måten den fører seg på. At det er på samme måte altså det avtrykket som skriften er, at den da ser, ja,
dette ja, er. Ja, og det som når du identifiserer da, skriftet til en person i et håndskrift, og sier at ja, det er, jeg kjenner det igjen, så er det ikke alltid så lett å si akkurat hva det er som er kjent, det er på samme måte som du kjenner igjen ansiktet til noen. Mm. At, hva er det akkurat ved ansiktet som gjør at du kjenner igjen hun eller han. Altså, det er jo hele ansiktet i lag som er unikt for den personen. Mm. Og sånn er det jo med håndskriftet til noen også.
Og med skriverhender så kan en av og til se hvor personen har da fått opplæring, fordi med skrift er det med så mange andre ting at det er litt mode kanskje involvert. Mm. Hvis du fikk opplæring i England, så skriver du litt annerledes enn hvis du fikk opplæring i Tyskland, for eksempel. Mm. Og det som er en fordel for oss, det er jo at skriveskikkene endrer seg over tid. Ja. Slik at det går også an å datere på bakgrunn av skrift. At noen tegn gikk ut av bruk eller kom inn i bruk, stilen forandret seg litt, bokstavene gikk ifra å være runde til å bli mer høyreiste. Og dette er ting som en kan bruke for å bli litt bedre kjente med skrivermiljøene og med skrivere. Det er klart at noen skrivere blir da spesielle.
Det blir jo det med endring over tid, så typologisk datering, som vi kaller det, og vi gjør det jo alle i dagliglivet med, hvis vi ser en bil fra 50-tallet. Så ser vi det. Ja, det er en bil fra 50-tallet, eller hvis vi ser...
Jeg vet ikke om jeg hadde sett det.
Alle vi som ser det. Nei, eller hustyper. Husbyggeskikk endrer seg. Men i alle fall, det går an å stille opp den typen kronologi. Ja. Mm. Jupp, vær så god, Aslaug. Avbrytning stadigvæk her. Det var skriverhender og homilieboka og hvordan den kunne avsløre, kunne være.
Ja. Vi var tidligere inne på dette med oversettelseslitteratur, og det at mye teologiske litteratur også ble oversatt til norrønt. Og gammelnorsk homiliebok, den er også et eksempel på det. Fordi så, i og med at homilier, det betyr preger, så er det det som er det sentrale, det som dominerer boja, men der er jo også andre tekster, andre oppbyggelige tekster, som er midt i, hva skal jeg si, den internasjonale kanon, altså de bøkene som en skulle forvente at folk hadde, som er i gammelnorsk homiliebok. Du har oppbyggelige tekster av for eksempel Alcuin, som var en av Karl den Store sine lærde, og en har en fader vår, kommentar av Elfridge, så igjen så har du engelsk. Koblingen til England, og en slags visjonstekst om striden mellom, eller en diskusjon mellom sjelen og legeme. Ja. Så akkurat hvordan denne teksten skulle brukes, det har en diskutert litt, men enten kan den ha blitt brukt i opplæring i for eksempel ja, formidlingskunst, prekenkunst, høyt lesing under måltider for eksempel, det kan være en annen bruk av denne typen tekster. Mm. Så en i et lært miljø, og en i et tospråkligt miljø.
Mm.
Og om denne personen kan man også si, han har skilt seg ut blant sine, fordi han så dyktig. Han hadde det ikke vært for at han skriver med vestnorske dialekt, så kunne det vært, så skriver han like godt som om han skulle fått opplæring i England.
Ja.
Han lager sine egne initialer, mye etter engelske modeller.
Det må du forklare, initialer.
Initialer, det dekorerte forbokstaver.
Mm. Altså at den lager en kjempestor bokstav først i et avsnitt, første ord i et avsnitt, så var den...
Ja, og med dekorative element.
Mm.
Og han kopierer ikke, dette har paragrafen Michael Gullick vært inne på, han kopierer ikke passivt fra et forelegg.
Mm.
Han har et sett med dekorative element som han kombinerer på forskjellige måter,
ja.
Og med ulike farger.
Ja, for det små kunstverk.
Det om, små altså, kunstverk som er...
Med, altså forestiller motiv.
Ja, så de går gjennom hele denne boja.
Mm.
Og han skriver sin egen musikknotasjon. Det kan vi se av de liturgiske håndskriftene, disse latinske håndskriftene som han er involvert i.
Mm.
Og han har hatt en lærerfunksjon i forhold til andre som med å skrive der... Denne skriveren fører på rubrikker, for eksempel, og retter når de har skrevet noe feil. Ja.
Det såpass mange tekster og tekstfragment at den ser roller, til med den typen roller som denne skriver Hanna, eller egentlig personen bak, da, har hatt.
Ja, ja. Mm. Og det noen få skrivere i middelalderen i Norge, i alle fall, der en har nok materiale til at en kommer nærmere på personen, og hva slags rolle denne personen har hatt.
Mm.
Og det vi vet om denne personen er at han har vært en kanik, altså en prest, enten i Jonsklosteret på den ene siden av vågen, eller domkirken på den andre siden av vågen i Bergen.
Ja. Ja, og det hadde en kandidat et navn også, var det ikke så?
Jo, vi befinner oss på begynnelsen av 1200-tallet, og da der en person som blir beskreven på lignende måte, altså når de på jakt etter nye biskop i Bergen på 1220-tallet, så framhever de en som i et og alt skiller seg ut fra de andre, og det er biskop Håvard. Ja. Det er klart, det er jo kjekt å spekulere i, kan det være samme person, denne som vi ser skiller seg ut fra de andre, kan det være denne personen som er beskreven i dokumentet, altså biskop Håvard.
Ja, det jo stilig at det går an å med sånn detaljgransking av skriften klare å sirkle inn en person så langt. Men ellers, Bergen var jo en veldig viktig by på 1200-tallet, kanskje den viktigste byen i landet på 1200-tallet, men skrivermiljø i Bergen, altså både fordi Bergen var den viktigste byen, og fordi kongen heldt seg om ikke i Bergen, men hvor satt, hva slags miljø var det, skrivermiljø, hvor satt det, og hva drev det med?
Nei, hvis vi legger til grunn at denne homilieboksskriveren, da var Kanik domkirke, så var han nok en del av et større miljø, altså han hadde jo det som han hadde opplæring for, men domkirke var plassert på Holmen.
Ja, så der som Håkonshallen
nå står i dag. Ja. Og der det også var, altså Kongsgården var vel der også før Håkonshallen.
Mm.
Og senere Dominikanerklosteret. Altså Dominikanerne, det var jo da en religiøs orden som kom til Bergen en gang ut på 1200-tallet. Og ja, Apostelkirke, den lå også der. Altså det var et stort miljø, men både geistlige og sekulære.
Ja, kanseliet til kongen.
Ja, etter hvert kanseliet.
Etter hvert, ja.
Så der er det mange som har som har våre skrivere, altså mm. dokumentskrivere, og sannsynligvis hadde vært bokproduksjon.
Ja. På heltid, vet vi det, om det var stakkere som satt og, og fikk vondt, fikk senebetennelse i høyre armen?
Altså, jeg tror at hvis noen har vært så flinke som homiliebokskriveren, så har han sikkert fått veldig mange oppdrag.
Ja.
Så det var kanskje derfor han prøvde å lære opp flere da, til å få litt avlastning.
Ja.
Og noen har nok så det, hvis du var i et kloster for eksempel, og du, ja. Og du var en av de som var god til å skrive, så ville du nok bruke store deler av tiden din til det.
Mm.
Ja.
Men det klart at en arbeidsdag i klosteret ble jo stadig avbrutt, ja. Fordi du ble kalt tidebønner
ja.
7 ganger om dagen, og 1 gang om natten. Så det klart at du kunne ikke sånn sett skrive til kramper tok deg, fordi
Nei.
På et tidspunkt så ville du bli avbrutt. Sa du ved bispesedet, så var det litt samme situasjon du var forventet å skulle møte opp til
tidebønner. Ja, men det var jo det var sånn ergonomisk sett, ja. En fordel.
Ja, veldig bra.
Ja. Litt som å røyke, kanskje. Da, hvis man ikke får lov å røyke inne, så man jo strekker på beina og går utenfor flere ganger i løpet av dagen.
Ja, og så er det jo også, spesielt om vinteren da, så var vel grenser for hvor mye du kunne skrive, sånn, og likevel ha tilstrekkelig tid med lys.
Ja, varmepumpene var ganske dårlige også.
Ja, det var.
Rett og slett valende fingre kan jeg lure på i deg. Kalle huset.
Men det er klart at det har nok våre skrevet bøker i Bergen, og vi har jo et eksempel på det fra 1400-tallet. Så vi har ikke så mange navn på skrivere fra middelalderen, men vi har noen. Og vi har navnet på en kvinnelig skriver, Birgitta Sigfusdotter, som levde på 1400-tallet.
Ja.
Hun var nonne i Munkeliv kloster, som var et birgitinerkloster.
På
det tidspunktet her i Bergen.
Hvor i Bergen?
Det var på Nordnes, og ja. Selve klosterruinene er vekk, men det heter jo klosteret der ute ja. Som klosteret en gang lå. Så det lå veldig fint til, hadde utsikt over Vågen og byen. Så det var egentlig grunnlagt på 1100-tallet av Øystein Magnusson, som en benediktinerkloster, men på 1400-tallet så var det altså birgitinerne som overtok det. Det var en svensk klosterorden, og de hadde da et system med kloster der det både var menn og kvinner, som da ikke levde sammen, de levde da parallelt.
Ja.
Så da var det denne skriveren Birgitta Sigfusdotter, og skrev et veldig flott dekorert salter, som nå er i Praha. Og hun har da skrevet...
Salter?
Ja, det er salter i en bok som inneholdt de såkalte Davidssalmene fra Bibelen.
Var, stavet med P-S, eller?
Ja, P-S-A-L-T-E-R. Så... det var en utrolig viktig boktype i middelalderen. Altså, det var eget både av institusjoner og enkeltpersoner, og det var ofte brukt for å hjelpe folk å lære å lese.
Ja.
Så dette salteret som nå er i Praha, det har en såkalt kolofon, som er da en skrivernotis. Og så der har hun da skrevet at jeg, Birgitta Sigfusdotter, har skrevet denne boken og stått for dekorasjonene, og ja, ikke så godt som jeg helt sikkert burde, og det... Så det er det med på godt norsk nå for tiden kaller humble bragging, altså kanskje litt falsk beskjedenhet da.
Ja.
Men det er jo for å vise at hun er en dygdig person som ikke er hovmodig, så hun vet at ja, arbeidet hennes er nok ikke perfekt, men det er jo veldig, veldig godt arbeid da, så hun vil nok gjerne ta ansvaret for det likevel. Og det at selv om jeg bare har navnet på hun, så betyr ikke det at det ikke fantes andre kvinnelige skrivere. Så Nonneseter, som da var det kvinnelige benediktinerklosteret i Bergen, og som vi har faktisk litt rest av, og vi har nå et bybåndestopp i tillegg, så heter Nonneseter.
Ja, for det er mellom storsenteret.
Storsenteret og jernbanestasjonen.
Ja.
Ja, og det, der har de jo funnet en sånn stylus, som er en type skriveredskap, som viser at noen er lært å skrive i alle fall.
Ja, og det kan jo også tenkes at når Nonneseter ble grunnlagt, og det ble det tidlig i byens historie, kanskje så tidlig som 1120-tallet, hvis en var inspirert av Winchester og England også der, så er det ikke usannsynlig at, at det også der var en tradisjon for å skrive bøker på samme måte som det var i Nunneminster i Winchester, det store benediktinske nonneklosteret der. Men dette vet vi dessverre alt for lite om, fordi vi har så lite av det materialet som, av de håndskriftene som befant seg i Bergen og Norge i middelalderen.
Men i og med at det fanns flust av nonnekloster, så er det vel ingen grunn til å tro at, altså de må jo ha hatt skriftlig, omfattende skriftlig kommunikasjon, de som andre kloster, og det er vel ingen grunn til å tro at de hyrte inn menn for å sitte der og skrive?
Det ville være veldig unaturligt, ja. Og hvis en tenker seg at det på samme måten som mannskloster var sånn at en stiftet et kloster, og det var jo som å organisere en bedrift. Et kloster skulle være selvforsynt, så det å stifte et kloster, det var dyrt. Da måtte fylle eiendom med, og så videre. Og det var en omfattende liturgi, det var en helt annen måte å leve på, sånn at du måtte ha folk som var vant med å leve på den måten. De første klosterene i Norge, de fikk sannsynligvis folk fra England. Og når en da begynner å få nordmenner inn i klosteret, og også inn i nonnekloster, så er det ikke hvem som helst. Dette er folk fra overklassen.
Ja.
Det er ressurssterke folk som altså går inn i kloster også, for det var heller ikke gratis å gå inn i et kloster.
Nei, ok. Så det var så ikke sånn at fattige folk så lett kunne få plass i en kloster?
Nei, du kunne da kanskje få, de hadde legfolk som gjorde andre type arbeidsoppgaver, den type ting som fikk være i klosteret, men som munk eller nonna, så var det de som var ressurssterke og bemidlet i samfunnet.
Men det å kunne skrive og lese og skrive, var det sånn ellers i folket, var det utbredt?
Det har nok variert ganske mye, at det var ikke så store prosent som kunne lese og skrive. Samtidig så hadde en jo en mangfoldig lese- og skriftkultur med både runer og latinske bokstaver, og om du kunne lese en tekst på norrønt, så var det ikke derved sagt at du leser en tekst på latin, sånn at du har hatt alle grader.
Ja, og så var det jo, altså dette med å kunne et språk, det er jo også noe som er på et spektrum. Det er ikke sånn at enten kan du det, ikke det helt tatt, eller så kan du det perfekt. Altså de fleste er jo, opererer jo en sted i midten. Ja. Du kan kanskje litt, og så kan du litt mer, og så kan du litt mer. Så det er nok mange som kanskje har kunnet litt. Og det kan også ha våre skoler rundt om, det er ganske mye vi ikke vet. Men disse domkapitler, altså det vil si
prestekollegiene
tilknyttet katedralene, altså domkirkene, de har vel drevet skoler. Altså vi har jo katedralskolen i Bergen for eksempel, Oslo, Hamar og så videre.
Eldste sønnen min gikk nylig ut derifra. Altså, ja, nettopp. Bjørgans skole i dag, og det er jo den faktisk ubrotten tradisjonen helt fra den tiden.
Ja, nettopp. Så, så vi vet jo ikke helt hva tid disse katedralskolene ble grunnlagt, men vi kan jo rekne med at det kan ikke ha vært lenge etter at bispesetet ble grunnlagt også. Og de har jo også drevet lese- og skriveopplæring. Kanskje ikke for hvem som helst, men likevel for ganske mange flere enn det var som vart prester og ikke minst profesjonelle skrivere i voksen alder.
Her, blant annet her i Bergen, Bryggen, utgravingen der, så er det jo funnet masse runepinner som viser at runeskriftskultur må ha vært utbredd. Altså det er merkelapper for sekker som skulle fraktes med skip, og det er forretningsbrev, eller den lengste innskriften der, og mer sånn, den der kjende Guda sier at du skal komme hjem, omtrent, som da tydeligvis en kone må ha sendt med en unge til en skjenkestove eller noe sånt. Så, men det er jo en helt annen skrivesituasjon, altså alle har tollekniv og trepinne, men derimot er det lite poeng kanskje i å kunne skrive med blekk på pergament hvis du ikke har pergament.
Ja, og så er det jo, det er klart at til en sånn beskjed så er det veldig praktisk med en pinne, som er materialet lett tilgjengelig. Altså du vil ikke kaste vekk pergament på noe sånt, fordi at pergament, det var et veldig dyrt materiale, det var laget av dyreskinn, det tok tid å fremstille. Så da lager jeg en hel bok, et helt håndskrift med pergament, det var veldig ressurskrevende, både i form av tid og arbeid og penger. Altså materialene koster mye penger.
Og en ting vi ofte glemmer i dag, det er jo at skrift var og for så vidt et håndverk. Om du kan lese, så betydde ikke det nødvendigvis at du kunne skrive. Fordi det var et håndverk. Vi har jo lært det samtidig. Men vi vel kanskje i ferd med å komme rundt igjen tilbake til der at det å lese betyr ikke nødvendigvis at du kan skrive, i alle fall ikke å sitte i timersvis og skrive. Det, en må ha muskler i hendene til det, og det nå begynner man å slide.
Sånn rent fysisk med å forme bokstavene, ja. Men nå det jo også det her med ChatGPT og tilsvarende konkurrenter, så at du kan få formulert ferdige tekster for deg som du kan... Det er stadig nye omdreninger på det der. Og så var det jo på 1700-tallet, da folkeskolen kom, så var jo kravet at den skulle lære å lese. Poenget var jo at folk skulle få tilgang til Guds ord. Men å skrive, det var ikke nødvendig at folk flest kunne. Så det er helt sånn pussig for oss i vår tid at det å skille mellom å lese og skrive, men det er klart, sånn, under andre livsvilkår så, og andre ideologier, så ja.
Ja, men sånn er det jo også. Hvis du lærer et fremmedspråk, så går det alltid fortere å lære å lese en tekst som noen andre har skrevet, heller enn å produsere en tekst selv. Du må vite hvordan ord skal staves, og hvordan ord skal settes sammen. Så det er en litt mer viderekommen ferdighet.
Men det her fragmentet dine, Åsle, skulle vi hørt litt mer om deg? Det var det med... Vi har vært innom... Ja, du var innom 1400-tallet, Sunneve, og nedgangen i den skriftskulturen her, og det var jo veldig mange bøker som eksisterte, eller de aller fleste bøker som eksisterte er jo tapt. Men kan du si litt mer om det materialet som du har sett på?
Ja, for nå er det en rundt, det er mye av 5 000 og 6 000 fragment som ligger i Riksarkivet, som vi har ikke fordi noen syns at middelalderhåndskriftene var interessante, men rett og slett fordi det materialet de var lagt av, pergamentet, det var nyttigt å bruke for administrative formål på 1500- og 1600-tallet.
Ja, så det er Reivsund, de gamle skinnbøkene, eller Skarsund?
De skar de sunt for å binde inn papir. Hefte, ofte med regnskap og manntal og den typen ting som skulle sendes til kongen og rentekammeret i København. Og da samlet de inn lokalt som regel det de kunne finne, og dermed så er det ofte disse liturgiske bøkene, altså messebøker, songbøker til kirkelige bruk, det var det som det var mest av å få tag i. Og av de mange tusen, en kan si mellom 5 000 og 10 000 liturgiske bøker, så har vi altså ikke en eneste håndskreven liturgiske bok helt bevart.
Nei, og når en kan estimere hvor mange det var, så er det internasjonal forskning at en har sett på andre land.
Hvis en rekner at det var rundt 1200 kirker, og hver av de skulle i alle fall ha et missale, en messebok, og så skulle de ha bøker som til bruk under tidebønnene, og så vet vi jo at klosteret hadde sine boksamlinger med teologiske skrifter, og det var lovhåndskrifter, og det var et ganske stor variasjon i boksjanger. Når det gjelder latin, så er altså det meste forsvunnet, og finnes nå som fragment i Riksarkivet. Og det som er ulempen med den samlingen, det er jo at den ofte bare har noen få fragment fra hver bok. Det som er fordelen med den samlingen, det er at det er ikke en samler som har valgt ut materiale på bakgrunn av interesse, for eksempel. Det er rett og slett en ganske sånn tilfeldig representasjon av det som var, sånn at du har en enorm variasjon i datering. Vi har vært inne på at de eldste er fra 900-tallet, og det er fra 1000-tallet og 1100-tallet og fremover. Når det gjelder utførelse, så er det også stor variasjon. Noen er veldig enkle. Kanskje mangler de rødt blekk til rubrikkene, de har ikke ført initialene, de har bøkene har blitt brukt ganske uferdige. Andre fantastiske med forgylte initialer, altså forbokstaver, sånn at du får et tversnitt av den typen bøker som har befunnet seg rundt omkring i landet mot slutten av middelalderen.
Mm, mm. Og dette har du puslet sammen, sikkert med litt datamaskinhjelp og
sånt. Vi driver på. Ja. Ja. Generasjoner før oss har puslet, ja. Og vi puslet, og ja. Generasjoner etter oss kommer forhåpentligvis til å pusle. Pusle og putle på.
Ja. Nettopp. Og da, det som vi snakket om i sted med gammelnorsk komiliebok og hvem det var som stod bak, og så det mye på grunn av de fragmentene her, at den finner at den samme skriver henne.
Når en klarer knytte både flere fragment til samme bok, eller flere fragment til samme skriver, så får en plutselig mer informasjon om en bok, eller en skriver, eller et miljø. Mm. Og det er nettopp dette, at en vet aldri hva en kommer til å finne. Det er noe av det som er spennende med dette materialet her. Og det er materiale for alle interesser, enten en er interessert i middelaldermusikk. Det er masse musikknotasjon, masse eksempel på kirkemusikk.
Ja.
Eller en er interessert i teologi, så er det mye av det, eller annen type litteratur.
Men det meste litteratur. Er på latin?
Majoriteten, størstedelen, er på latin, mm. men det finnes også fragment på norrønt, som mm. ligger i en egen liten samling. Det er vel et sånn hundretals fragmentnummer.
Mm. Nei, det er jo lett å tenke seg, altså skriftkultur i mellomalderen, norrøn periode, altså at ja, norrøn litteratur, det er jo kongesåger, islendingsåger, reddadikt og sånt, men men ja, noen av de sjangrene er jo sær, altså islendingssågene er jo sær islandske, og islandske samtidssåger som altså sjangrer som ikke eksisterte her, men kongesåger hadde vi jo, de eldste kongesågene her, norske ser det ut som. Så, og da så er kongesåger på, kongesåger på latin også, som er helt i starten her. Så vi skal komme litt inn på, men altså at, som det har snakket om, en tospråklig skriftskultur, og der latin er det, det er utgangspunktet og det internasjonale, men så er det en slags, kan man kanskje kalle det en avlegger, at den får da litteratur på morsmålet også. Og spesielt mye på Island, selv om det vel er sånn at det er mer overlevert for Island, men det er jo flinkere til å ta vare på handskriftene, er vel mye av forklaringen i alle fall, at de, også det at språket endret seg så lite, at de kunne lese de norrøne handskriftene da, lenger frem i tida.
Ja, det er nok sant at De har tatt vare på mer, og vi må jo hele veien minne oss selv på hvordan mye som gått tapt mm. her.
Ja.
Selv om vi har fragmentariske rester av mye, så har ikke bare kopier av tekster gått tapt, kopier av liturgiske håndskrifter, der vi kjenner innholdet fra andre kilder, men originale tekster har også gått tapt.
Ja. Og årsakene til det, jeg nevnte reformasjonen her i stad, alle klostre har vært rivende. Det mente vel særlig du synes, at nei, andre årsaker er viktigere.
Ja, det. Akkurat hva som er den viktigste årsaken er jo litt vanskelig å si, i alle fall på dette her nåværende tidspunktet før vi har undersøkt det problemet spesifikt, men dette med gjenbruk av pergament fra middelalderhåndskrift, det er jo noe som faktisk skjer allerede i middelalderen også, altså før reformasjonen.
Mm.
Og det skjer også i katolske land når reformasjonen ikke er et faktum, så det er klart at det spiller en rolle at du må skifte ut liturgien med reformasjonen, sånn at du da får alle disse liturgiske håndskrifter som ikke kan brukes lenger. Men det har nok også spilt en rolle, mener jeg, at eller det er jo ikke bare jeg som mener men dette at trikkekunstene kommer og plutselig så får du en måte å skaffe masse flunkende, nye, fine bøker på en gang.
I stedet for gamle raske.
Ja, altså, ja, ikke sant? Altså, mange av de bøkene som var i omløp, de hadde nok gjort tjeneste ganske lenge allerede.
Mm.
Fordi at etter at den norske bokproduksjonen ble etablert, så må jo den ha, det ser ut at den har vært ganske omfangsrik på 11- og 1200-tallet. Den har produsert veldig mange bøker, og de ble sikkert brukt og brukt og brukt og brukt. til de var ganske sletne. Så kommer svartedauden, og da får bokproduksjonen seg en knekk. Så det nok sannsynlig at da tidlig på 1500-tallet så det mange av disse messebøkene og liturgiske bøkene generelt som i omløp så ganske sletne, og det klart at mange heller vil ha nye, fine, trykte bøker. Og så hva skal du da gjøre med de gamle? Ja, du kan la de stå i et skåp, eller hvis kongen sier at vi trenger innbindingsmateriale, send av gårde til lensherren, så kan du gjøre det. Men det ikke bare et reformasjonsfenomen. Og sånn som vi snakket om før vi spilte inn denne episoden, så var det jo også, eller det var vel du også, Leus, som sa at han siste erkebiskopen av Nidaros gjorde jo akkurat det samme. Han brukte pergament fra en fin 1100-talls bibel som innbindingsmateriale. Så vi kan ikke bare skylde på reformasjonen for at dette skjedde.
Nei, derfor han, nettopp siste erkebiskopen, han var jo ganske stri og prøvde å stå imot, men
ja, ingen kan beskylde han for å ikke være en god katolikk, tror jeg.
Nei. Men det var bra at jeg gjenbrukte i alle fall, da. Så du fikk deg fragmentet av Åsløy.
Ja, det ikke bare i dag at gjenbruk er bra. Det et godt prinsipp til alle tider.
Gjennom alle tider, ja.
Og en ting i forhold til det med tab, så vi jo i dag vant med at når en bok er skreven og trykte, da jo liksom overlevert det til ettertida. Men om du skrev et verk, hvis du skrev et historieverk i middelalderen, eller du skrev en legendetekst, eller klosterhistorien til klosteret ditt, den eksisterte ikke i så mange kopier. Du hadde en kladd, og så hadde du en renskreven kopi, og kanskje ville du gi en gaveversjon til noen, sånn at du fikk lagt en kopi til. Så et verk eksisterte kanskje i 2-3 kopier, hvis det var av litt sånn lokale art. Og hvis du da uheldig, og du får en bybrann, og begge husene der disse kopiene dine er oppbevart, de går opp i flammer, så rett og slett, da verket tapt. Og internasjonalt så rekner en at en har at tabet på originale verk sånn rundt 90%, altså at vi sitter igjen med rundt 10%. Så alle disse forskjellige ting jo til sammen, altså reformasjonen, trykkekunsten, alle brannene, politiske endringer, kulturelle omveltninger, alt dette skapte liksom en slags sånn perfekte storm akkurat i overgangen middel og middelalder og tidlig moderne tid, som gjør at selv med det rike materialet vi har, så må vi alltid huske at vi prøver å skape dette bildet med bare noen av puslebedene vi har til alle.
Og til og med, det jo enda mer tragisk at islendingene var flinkere til å ta vare på sine handskrifter, og så på 1600-1700-tallet så var det jo da, oppdaget jo kongene og eliten her på fastlandet dette, og sendte ut folk som skulle samle, kjøpe, bytte til seg handskrifter på Island, og så ble dette samlet i biblioteket da, i Stockholm og København, og så brann jo biblioteket i København tidlig på 1700-tallet. Slik at en god del av det som var berget, ja, faktisk mindre enn det som kunne skjedd, men i hvert fall en del gikk tapt der. Da. Og det jo i, etter at det var berget, så gikk det tapt i en sånn bybrann, der det kanskje ville overleve da, i en gard på Island. Ja. Men, ja. Og det jo Haldur Laxness, islandsk Nobelprisvinneren, i det boka Islands klokke, der er det hovedpersonen en sånn handskriftsamler som en islending som svik ungdomskjæresten for å gifte seg med en rik dansk enke for å få bøker til, nei, penger til å kjøpe bøker for på Island, som man kan berge, og berge den islandske fortiden, de har ingen slott og vikingskip, men de har den store litteraturen, så den skal han berge. Og så han i København når biblioteket begynner å brenne. Men han blir helt apatisk og klarer ikke å det romanfiguren da. Står og ser inn i flammene, så sier han bøkene brenner, så sier han der de bøkene du aldri og ingen stader får maken til, ikke til dommedag. Eller der du tar bøker som aldri og kverge faust sliker til dommedags.
Nei, det helt klart, fordi at Altså hvert handskrift jo unikt.
Mm.
Det jo laget for hånd.
Mm.
Altså, det som et menneske. Altså, det finnes ikke to som helt make.
Ja, nei. Store tap på mange områder gjennom historien. Vi har vært en del inne på det her med latin som et internasjonalt språk, og kristendommen som en internasjonal religion, og da den skriftkulturen som kristendommen følger med seg som, en, som internasjonal. Det må vi snakke mer om. Den eldste Noregs historie, Historia Norvegia, fra andre halvdel av 1100-tallet.
Historia Norvegia, for eksempel, interessant fordi du da i siste halvdel av 1100-tallet så har du kommet til et stadium der nordmennene vil altså skrive Norge inn i den internasjonale verden på et internasjonalt språk, latin. Der altså en form for selvbevissthet der, og vi har tidligere snakket om den begynnelsen med kristning, og så får du kopiering av liturgiske bøger, og så får du etablering av lokale helgener og liturgi og litteratur knyttet til det, og så kommer altså disse historieverker. Og Historia Norvegia, det en som da vil beskrive, vi vet ikke hvem det. Det en anonyme forfatter, men han vil beskrive Norges geografi, og han vil forklare slektstreet til kongehuset, og han vil også forklare kristendommen sin ankomst til landet. Dessverre så har vi bare første del. Tre fjerdedeler av det verket har gått tapt av de grunnene som vi har vært inne på før. Det er rett og slett de kopiene har gått tapt. Men heldigvis så har vi begynnelsen av dette. Og kort tid etterpå så er det altså en annen som tydeligvis ikke kjenner til Historia Norvegia, men som har lyst til å gjøre akkurat det samme. Altså Theodoricus, eller Tore, som er knyttet til erkesetet i Nidaros. Og han vil også skrive Norge og de norske kongene inn i en sånn internasjonale kontekst og historie.
Ja, så det eldste kongesogne Norges historien på latin, og så derifra utvikler det seg en morsmålssjanger med samme emne. Ja, så det er internasjonale mønster som da blir repetert i nye land, som en del av den kulturen.
Ja, dette andre verket av han Theodoricus, eller Theodoric Munch, som han da blir kalt i en moderne utgave, men altså Tore, mest sannsynlig. Han er jo antakelig identisk enten med erkebiskop Tore Gudmundsson, eller med biskop Tore av Hamar, som begge to da levde på slutten av 1100-tallet. Og begge to hadde vært i Paris, i klosteret Saint-Victor, som var et augustinerkloster. Dette klosteret hadde da vært veldig kjent som et lærdomssenter. Og det da på slutt, eller om midten av 1100-tallet, så er det da flere nordmenn som har kontakt med dette klosteret. Så er det sånn at Theodoricus Monachus, som han blir kalt, han har masse referanser til franske historieverk og historieskrivere i denne norsk historien sin.
Mm.
Så på grunnlag av det er også dette med navnet Theodoricus, som da er Tore på latin.
Mm.
Altså det er da de er kalt, både Tore Gudmundsson og biskop Tore er kalt for Theodoricus i denne Theodoricus. Det gjør det jo nærliggende å tro at det er en av disse to. Og de fleste helt en knapp på Tore Gudmundsson.
Men i alle fall, altså du skisserer her at en internasjonal kultur, mye reising, utveksling og kontakter nedover. Det er jo ganske stilig, og da gikk det på latin. Og det er jo ganske sprøtt, fordi det var et dødt språk. Ingen hadde hatt latin som morsmål, eller selv om det var gradvis da over i det romanske språket, men etter 500 er det vanskelig å snakke om, eller ikke særlig langt inn på 500-tallet, det er vanskelig å snakke om, rimelig å snakke om latin som morsmål. Så det jo også at jeg reiste rundt og snakket et dødt språk seg imellom, det jo...
Men det jo litt... altså, det var jo levende i den forstand at det var brukt.
Ja.
Altså, så det bare dødt i den forstand at ingen av det som morsmål.
Mm. Ja, det jo men, ganske puss... Men det jo uansett en pussig konstellasjon. Veldig... Synes det i hvert fall. Det, men det jo nettopp, det klart... Og jeg som norrøntfilolog, vi lærer jo ikke å skrive eller å snakke norrønt. Det ikke noen, det ingen fagtradisjon for det, og vi har ikke ordtilfang heller for, men det har noe på latin nettopp fordi det har vært i kontinuerlig utvikling, og vært i bruk som arbeidsspråk hver dag, siden romertiden. Det jo ganske sprøtt. Men at den har, og det radiosendinger, og i dag det ikke på latin, det finnene som driver med det. Det gjorde de i hvert fall, ja.
De gjorde i alle fall. Jeg vet ikke om de har fortsatt.
Nei.
Men det klart at det at de snakket latin, det jo også en av grunnene til at de ble så flinke i latin, noen av de. Fordi du lærer et språk helt annerledes når du snakker det. Du får et mye mer aktivt ordforråd. Så det klart at, at når noen ble så flinke i latin, så var det fordi det ikke var... Et dødsspråk, du klarer ikke å bli så flink at du kan skrive et historieverk eller en legende på et språk som du ikke har et aktivt forhold til.
Ja, du må internalisere det på en helt annen måte.
Ja, og det klart at når de har vært ute og reist, så har latin vært nyttig i faglige sammenhenger, men hvis du skulle ut på en kneipe etterpå, så ville du måtte sløve til fransk, for eksempel.
Ja, for fransk var jo, det jo nevnt i Kongsbøgelen, som ble skrevet her på, ja, senere på 1200-tallet, da, en slags lærebok til den nye kongen, men, og der er jo nevnt da, fransk som et internasjonalt språk som er viktig at kongen lærer seg. Så det burde kanskje svinge innom det med omsetting fra fransk, under Håkonsson her i Bergen.
Ja, det jo for så vidt en fortsettelse av den tradisjonen som vi alt har snakket om, altså dette med å omsette til norrønt, som da startet med den latinske litteraturen. Så det var jo kanskje litt nye typer av litteratur som ble omsett av disse riddersågene som Håkon var interessert i. Og så er det jo igjen ikke alt vi vet, og, altså det er litt omdiskutert hvem det var som gjorde dette, og hvem... Det var som hadde tatt med seg disse tekstene, og det har vært foreslått at kanskje det ikke var noen sånne forelegg, altså tekster som de kunne bruke som grunnlag. Altså kanskje omsetningen av alt hadde skjedd i England, for eksempel, det har vært foreslått. Men,
at han sendte over en omsetter til England, ja, for England, men, for det var fransk styre i England etter 1060. Men vi,
ja, men, eller normannisk da.
Ja, normann er fransk.
Ja, men... Som vi alt har vært inne på, så er det jo allerede fra midten av 1100-tallet nordmenn som reiser til Paris. Og det har vært direkte kontakt mellom Norge og Frankrike. Så det er ikke nødvendig å forklare det her nærværet av franske tekster i Norge med at det har gått via England, i og med at det var nordmenn som var i Frankrike selv. Og vi har blant disse fragmentene i Riksarkivet, så er det flere, som, ganske mange som stammer fra franskproduserte bøker. De er da på latin, så de kan, men de kan identifiseres som franske på grunn av trekk ved skrifter, for eksempel. Så jeg tror ikke at vi trenger å legge til grunn at, at disse gammelfranske tekstene aldri har vært her. Jeg tror at absolutt det er mulig at de har vært her, men igjen så er det jo mye som har gått tapt.
Ja.
Det er ett håndskrift på gammelfransk som vi vet helt sikkert har vært i Bergen, faktisk. Det tilhørte dronning Isabella Bruce, som da ble gift med kong Eirik Magnusson. Og i dette håndskriftet, det er nå i Vatikanbiblioteket, men det er en omsetting til gammelfransk av en krønik om det hellige landet, en sånn korstogskrønike. Og det er en ex libris, altså en eiernotis, som sier at det tilhører dronning Isabella. Så hun var egentlig skotsk. Hun var søstre til Robert Bruce. Og hun ble værende i Bergen etter at kongen døde, og broren hans, Håkon, tok over som konge. Så hun levde ganske lenge, hun ble gammel, og hun var personlig venn med Først med biskop Arne, og så med biskop Audfinn, som var broren til Arne, som tok over. Det egentlig litt parallell situasjon da. Men først altså at kongen tar over for broren sin, og så har du biskopen som tar over for broren sin. Så hun, men hun står på god fot med deg. Så det er jo spørsmålet om andre enn Isabella har vært i stand til å lese fransk i Bergen, men hvis det var noen som kunne det, så var det definitivt disse biskopene Arne og Audfinn, fordi de hadde også da studert i Frankrike, begge to. Så det kan jo ha vært en av grunnene til at, at dronningen da stod på god fot med dem, og at det kan ha vært, i alle fall de tre kan ha hatt glede av et sånt håndskrift. Men kanskje flere også. Altså det er jo som vi har snakket om ganske mye nå, et internasjonalt miljø. Og ikke bare engelskmenn, men folk også fra Frankrike og andre deler av Europa har nok funnet veien til Bergen. Med tanke på all skipstrafikken.
Vi vet jo at både i vikingtida og utover 1011 og 1200-tallet vel også, at det var en god del skandinaver som reiste til Miklagard, Istanbul. Konstantinopel verva seg, det var en egen garde for skandinaver der, Væringgarden. Som i dag, altså utferdstrong, interrail eller backpacking og alt det her. Så det var en måte å verve seg, og så var det jo sjøfarten, norske skip, seglet rundt. Men kan det ha vært folk som tenkte at, ja, kanskje jeg skal gå inn i kyrkja, da kan jeg komme meg litt ut i hverdag, studere i Paris, og ja, kanskje vanskelig å svare på, men har du noen tanker om det?
Det var i alle fall en mulighet for å se verden. Og det er klart, det ser vi både fra kildematerialet vårt, håndskriftskildene og dokument, at det, folk reiste overraskende mye. I en tid der det må ha vært både tidkrevende og ganske farligt. Men med tanke på alle bøgene og tekstene og impulsene og alt som har bevegt seg rundt i Europa, så har det reist i lag med folk. Og vi ser jo også disse skriverne vi har vært inne på, som har fått opplæring enten i England eller av engelskmenner her, eller noen viser andre type påvirkning fra Frankrike eller Tyskland eller andre plasser. Miljøet her må ha vært internasjonale, det har kommet folk her til, og nordmennene har reist ut til miljøet som har vært internasjonale. Og det er jo noe av det som er det fascinerende med å studere disse kildene, de konkrete håndskriftskildene, at du har hele Europa egentlig i et sånn et puslespill bibliotek. Og utdannelse, altså det at en kunne reise ut for å få utdannelse, det må ha vært fristende for mange.
Ja, og så var det jo noe som var veldig dyrt og ikke så lett tilgjengelig for alle, men det er jo også eksempel på at hvis du ikke hadde så mye penger selv, så kunne du vært sponsor av kirke, hvis de mente at du var lovende, og altså at de kunne sende deg for å få utdanning.
Ja, men heller enn næringslivet, ja. Nei, nettopp, nei, men det er vel det her som er med katolske kyrkja og den internasjonale organisasjonen der, altså at det åpner for den typen utveksling over landegrensene som, ja, det er jo ganske stilig. Men det minner kanskje litt om da mongolene skapte sitt verdensrike i Eurasia, at brått, altså Marco Polo, da kunne han brått reise fra Italia til Kina og heimat og skrive om det, altså at fordi at det var felles styre, men det er jo annerledes med den katolske kyrkja, det var ikke felles styre, men allikevel en organisasjon som var sterk nok til å etablere da veldig robuste kontakter og en veldig robust langlivet organisasjon.
Robuste nettverk som skulle, i alle fall hvis du tilhørte en del av klosteret, så skulle du møte opp fysisk jevnlikt. Så det var ikke bare muligheter for å reise der, men noen plasser, noen ganger, så var det også krav om at du skulle reise, at du skulle møte opp.
Slike nettverk kunne jo være av ulike natur som overlapper hverandre, altså du kunne ha handelsnettverk som overlapper med religiøse nettverk, det var ikke nødvendigvis noen motsetning, altså skip som gikk, de kunne frakte folk i ulike, altså til ulike formål.
Ja. Nei, i Kongsspegelen, det jo lagt opp som et samtale mellom far og son, og sier sonen om, nei, faren sier til sonen, at hvis du farmann, så sånn og sånn, kjøp varer av denne typen, og når du kommer til en ny hamn, en ny by, skal starte dagen med å gå til messe.
Ja.
Handelsmannen. Mm. Gå til messe. Så, nei da, folk, kan du si at folk levde i et slags gjennomreligiøst univers, at det å skilje religion og resten av livet vanskelig innenfor.
Ja, og hvis du går til messe, så vil du jo sikkert få sjansen til å drive litt nettverksbygging da, du vil få sjansen til å treffe folk som er viktige på den staden du er, og har vært kjent med deg, og finne ut hvem som er hvem.
Ja, sånn som en kar jeg bodde på gang med når jeg var student. Han studerte juss, og derfor begynte han med golf. Han sa at det var praktisk å møte folk på golfbanen, knytte kontakter som var nyttige. Ja. Neida, men gå i kyrkja og studere i Paris. Ja, men hva som ga status i det her skrivermiljøet, eller det her internasjonale skriftkulturmiljøet, hvis vi kan kalle det?
Altså, vi har jo vært inne på det, kanskje, at det å ha en utdanning ifra utlandet i seg selv må ha gitt status.
Ja.
Altså, det er jo alltid slik at noen som er god til håndverket sitt vil få en status.
Ja.
Og hvis folk ser at du er god å skrive, så vil det i seg selv. Men hvis du i tillegg da har den intellektuelle og kulturelle ballasten det er å ha vært utenlandsstudent, fått opplæring en annen sted, og selvfølgelig all den sosiale kapitalen selvfølgelig med, alle de viktige folkene du kjenner, så er jo det en måte å posisjonere seg på. Og det er nok ikke bare sånn at det handler om å være liksom den beste kristne, selv om det også er viktig.
Mm.
Det er også liksom å vise litt at du er en person som betyr noe, som er viktig. Da kan du, også for eksempel som jeg sa at når Theodoricus Monachus inkluderer disse franske referansene i teksten sin, så er det gjerne nettopp fordi han vil signalisere at han er en kosmopolit som har vært ute og reist. Det er det ikke alle som får lov til.
Mm.
Og at han er da en viktig person, eller at han er i samme miljø som erkebiskopen.
Mm.
Og det å være god i eller det å være veltalende i det norrøne samfunnet er jo ofte sett på som veldig viktig.
Mm.
Det å kunne formulere seg høvisk og passe deg langt. Så hvis du kan gjøre det både på norrønt og latin, så er jo det ekstra stas da. Så det er denne passasjen i Laurentius-saga, som handler om biskop Laurentius, som da er i Nidaros. Og hos erkebiskopen, og så får de besøk av kongens kansler, Åke. Og så står det at Åke er da en veldig velutdannet mann, som har vært i utlandet og studert. Og, altså, det er veldig, han er beskrevet i veldig positive ordelag, og så står det at han først heldt en veldig fin tale på latin, som kanskje har vært litt lenge.
Mm.
Men når han da, det er implisert da at når han da merker at folk begynner å kjede seg, så slår han over til norrønt og heldt en tale som er enda bedre, og briljerer veldig da. Så det er liksom denne, jeg kan si at i hans person, altså, og kansleren Åke, så blir språklige ferdigheter, denne kosmopolitiske bakgrunnen, og disse retoriske ferdighetene, alt dette har vært liksom kombinert til en person som er av høy status, som er en å se opp til. Og det er veldig interessant, fordi at det sier liksom noe om at selv om vi ikke hadde universitet i Norge i middelalderen, så er det å ha en universitetsutdanning, eller ha den en sånn bakgrunn.
Mm.
Altså, folk er klare over hva slags status det gir.
Mm.
Det gir prestisje.
Mm.
Og når det er sagt, selv om jeg ikke hadde universitet, så var det jo likevel den litteraturen som en brukte på universitet, den finnes jo også, for eksempel blant i fragmentsamlinger representert. Veldig mye lovtekster.
Mm.
Altså ikke lover av typen som har vært praktisert her, men altså juridiske avhandlinger, kanonisk rett, altså kirkerett, lovsamlinger.
Ja, så en ville ha tilgang til det samme her, men det er klart det var noe annet å ha faktisk studert i Paris.
Ja, men så er det jo også dette med at folk kan ha fått opplæring, eller det kan ha, igjen, det har vår skole her sannsynligvis, selv om det ikke har vår universitet.
Mm.
Så for eksempel ved erkebispesetet, så han, Laurentius da, som han nettopp har nevnt, han er da i Nidaros og får opplæring i kanonisk rett av en jussekspert som heter Jon Flemming, som da er tjeneste hos erkebiskopen.
Ja, det med status doktorgrad, det litt vittig. Det har vært noen skandaler i tysk politikk med politikere, toppolitikere som har bløffet på seg doktorgrad, eller plagiert seg til doktorgrad. Det litt vittig, fordi her i landet er det jo ikke noe pluss for en toppolitiker å ha doktorgrad. Det kanskje negativt i dag, men det en helt annen kultur i dag. Ja, men hva det snakket om i lunsjen, skriver Anne, går det å si noe om det?
Jeg vil vel tippe at det var en god arena for å både dele hva en måtte ha av nyheter, og ikke minst få nyheter ifra andre. Uten radio og TV så var en jo avhengig av ulike sosiale situasjoner for å finne ut hva som skjedde, og det er klart interessen for hva som skjer, både fjernt og nært, den var ikke mindre da enn den er nå.
Nei, hvis det var ukrydder av linsesuppe, det satt åt, så var det kanskje viktig å krydre med litt...
Og jeg tror de hadde god mat.
Du tror det?
Åh, ja. I Bergen i alle fall.
De hadde krydder i Bergen i alle fall. De hadde jo funnet under disse utkravingene.
Ja, og rike skriver her i Bergen. Ja,
hvis du var i tjeneste hos kongen eller hos biskopen, så kunne du vel... tenkes at det vanker krydder sånn, med jevne mellomrom i alle fall.
Hvis du satt på Bergen hus, så fikk du nok god mat. Hvis du satt en annen plass, litt fjernere ifra, så kan du vel ha vært ymse, men...
Hvis du var med i en veldig spartansk munkeorden, så er det ikke sikkert at det...
Ja, er på 10 år unna, er det noe det vil legge til?
Jeg vil nå bare takke for at vi fikk lov til å være med på denne samtalen. Det var... interessant.
Ja, det var det bra.
Takk for invitasjon.
Jo, nei, men takk for praten.
Ja.
Du har nå hørt en podcast fra Høgskolen på Vestlandet. For å høre flere podcaster, besøk hvl.no/podcast.